COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Aínda que comezarán a operar na rede ferroviaria galega a vindeira semana, concretamente o vindeiro martes, xa hoxe vimos a chegada dun dos novos trens Abril ás estacións de ferrocarril de Galicia, como a de Santiago.
De principios de outubre, que ya completa.
Non en este o corte que queríamos escoitar, seno o son que temos precisamente da chegada de ese tren.
En tres momentos vais a pechar o control de acceso para Abán, con destino a Coruña, vía 4.
De este xeito anunciábase a chegada deste convoino que viaxaba, como vimos de escoitar aí un entre, o ministro de Transportes, Óscar Puente, que tras pasar pola estación de Ourense a recoller o seu calde, fixo mesmo en Santiago para que se montaran ese tren o presidente da Xunta e xuntos irata a estación da Coruña, onde o ministro anunciou que cando se complete a despregadura de todos os trens a Abril, en outubro, as frecuencias de conexión de alta velocidade entre Madrid e Galicia multiplicaránse por 4.
De principios de outubre, que ya completaremos el despliegue, todos los servicios serán con trenes Abril, salvo Lugo-Madrid y Ourense-Alicante, aumentando en 4 el total, que pasará a 24 servicios, con un servicio, hablo por sentido, a Vigo y a Coruña. Esto va a suponer casi cuadruplicar las plazas desde Santiago, casi triplicarlas desde Coruña, más que duplicarlas desde Vigo y Pontevedra y casi duplicarlas desde Ourense.
Lembrar que a entrada en operatividade destes novos trens da compañía Talgo permiten acadar velocidades de ata 300 km por hora, pero sobre todo evitan ter que mudar o ancho de vía en Galicia, o que vai reducir as conexións ás 3 horas entre Santiago e Madrid, aínda que os prezos serán elevados, agora mesmo fora de ofertas entre os 80 e os 110 euros. E a espera de cando poderán operar nesta liña noroeste as compañías de baixo custe de alta velocidade. De todos os xeitos, o presidente da Xunta fala dun día importante, o de hoxe, e máis cando a vindeira semana poderemos estrear xa este servizo que pone a Galicia no sistema ferroviario do século XXI.
Un día moi bueno, un día de realidades, porque eu podido viajar en este tren. Estoy deseando hacer un viaje un poco más largo para comprobar que esa experiencia de apenas 20 minutos se puede reproducir en un viaje hasta Madrid, con plazas suficientes para todo el mundo, con unos precios asequibles y con una perspectiva de poder seguir creciendo. Esto es lo que pedíamos, ministro, y esto es lo que se nos ha ofrecido, y si se cumple, lo celebraremos y lo aplaudiremos.
Por cierto, que para completar esta aterraxe de Galicia no ferrocarril do século XXI, ainda falta completar a modernización do corredor do noroeste de mercadurías, que os empresarios esperan que sexa unha realidade en 2030, no elabao.
4.500 millóns de investimento require só en Galicia axeitar a rede ferroviaria actual os requerimentos da Unión Europea de electrificación de liñas ou trazados. Alguns tramos están prácticamente ao 100% como o corredor a Coruña a Vigo e outras seguen na maior parte en planificación. Presentou as liñas básicas o comisionado do corredor atlántico, José Antonio Sebastián.
E en estos momentos quedan por movilizar, aparte de los 1.312 que ya están licitados o adjudicados, más de 1.500 millones en ferrocarril y 144 en la red básica.
Frente a él, los principales responsables del mundo político, empresarial y administrativo de Galicia, que demandan información y, sobre todo, plazos a red básica, tendrá que estar en 2030 y hay dudas de que se llegue a tiempo por lo que requiere Europa. El ministro Óscar Puente anunció que va a haber diálogo.
Y para que puedan hacer su seguimiento, les anuncio también la creación de un grupo de trabajo con la patronal gallega, coordinado por el comisionado, que contará con una oficina con sede aquí en Galicia.
Completar esta autoestrada ferroviaria é clave para unha comunidade como Galicia, que ten un nivel de exportacións por tren maior que o resto de España.
Grazas, Noé. Así comezamos esta linterna de COPE Galicia, na que cada día, e cos saúdos de Íñigo Landa, contamos ata as 8 todo o que acontece por estas terras, como por exemplo o tempo. Esperamos para mañá intervalos nubrados con chubascos acompañados de tormentas máis probables pola mañá na metade oeste e pola tarde na metade leste. As temperaturas mañá, festivo do Día das Letras Galegas, continuarán sen cambios ou con lixeiros ascensos das máximas. E xa o sábado a partir do mediodía mellora a situación, aínda que haberá probabilidade de chubascos localmente treboentos máis frecuentes na metade sur de Galicia pola mañá desa xornada do sábado. tenemos que mirar a Dirección General de Tráfico para ver qué arrestará. No hay grandes incidencias para circular por la red viaria. Sí hubo un grande susto en A55 después de que un vehículo, un kamikaze, conduciera en dirección contraria en esta autovía a altura de Tui. Fueron varios los conductores los que alertaron de este vehículo circulando en dirección contraria y después de que impactara contra otro, ainda que afortunadamente sin provocar danos personales. Intervieron este operativo a Garda Civil de Tráfico, Protección Civil de Tui e os servizos de mantenimiento da autovía. E también quedaron arranxados os problemas que se produciron a primeira hora desta tarde na ponte de Rande, tras a colisión a primeira hora de tres vehículos, o que provocou un ferido leve e longas retencións na P9 a saída de Vigo en dirección Pontevedra. Problemas tamén tivemos hoxe no aeroporto de Santiago. Os traballadores do aeroporto de Rosalía de Castro secundaron o chamamento a folga en Iberia polas que consideran son cada vez peores condicións laborais, segundo o sindicato convocante, a Unión Xeral de Traballadores, o seu delegado é Roberto Rivas.
Unha carga de traballo desmesurada, sobre todo tamén co de Vigo, ainda que insisto, isto ven de varios anos atrás, e nada, en administrativos temos xente incluso que está marchando os turnos chorando, facéndolle quedar horas perentorias con turnos desde as 5 da mañán ata as 6 da tarde.
O seguimento da convocatoria de folga foi amplo e foron máis dunha dúcia as operacións canceladas con centos de pasaxeiros de Iberia e outras compañías afectados, como esta excursión de xubilados cataláns aos que se lles propuxo voar a Barcelona, pero tendo que ir antes en autobús ata o aeroporto de Oviedo.
Claro, tantas horas, hasta las 4 no los cogen. Nosotros a las 10, ellos a las 4 de la tarde. O sea, nos han revolucionado a todo el grupo. No te creas, no, va todo con la inteligencia artificial.
Pues Arestora debe estar viaxando xa o primeiro grupo de xubilados en dúas tandas. Os primeiros deben chegar agora mesmo ao aeroporto do Prat, mentres que os últimos van facelo xa de madrugada. Imos agora cunha reflexión a que provoca o efecto chamada ás veces non desexado e inesperado que teñen as redes sociais.
Vamos a quedar todos en la playa de Carnota, ¿vale? Que está en Galicia, en La Coruña, ¿vale? Vamos a quedar por la noche, ¿vale? O sea, llegamos todos, pasamos el día.
Este era o chamamento que o TikToker Diego Nister facía aí tres días nas súas redes sociais chamando a desfrutar en verán do Mar de Ardora en Praias de Carnota. Que pasou? Pois que onte tivo que publicar unha segunda mensaxe matizando alguna cousiña.
La fecha ya la tengo clara y dada la repercusión del vídeo, he hablado con el ayuntamiento de Carnota, ¿vale? Me he puesto en contacto con ellos y vamos a intentar ver de que forma podemos montar un dispositivo.
Y é que 140.000 gústame e centos de peticións de información de cando e onde quedar para ver o Mar de Ardora en Carnota, como di o propio autor da iniciativa, son xa palabras maiores que requiren primeiro de sentidiño e logo de permisos, porque esta zona está na rede Natura, polo que hai que coidala con mimo e agarimo, como dixo en COPE o alcalde carnotán Juan Manuel Saborido, contento da promoción turística do seu concello, pero pedindo un pouquiño de por favor.
Agradecemos profundamente, o que pasa é que claro, eses espacios o que non podemos facer é dañalos, non? É facer deles un estragalos, que chamamos nós, non? Se vamos a estragar o que a naturaleza nos dá, entonces mal vamos, non? Entón hai que ser máis conscientes, pero tamén desde a comprensión, eh? Nós tamén comprendemos que a ignorancia dá lugar a este tipo de cousas.
E mañá celebramos o Día das Letras Galegas. Está claro que é un idioma que está vivo, e senón que yo pregunten ao mozo natural de California que está no Grove dando clases de inglés, José Jardón.
Julian é un rapaz californiano que traballa como mestre axudante de inglés no Instituto As Bizocas do Grove. Malia que prácticamente non sabía nada de Galicia cando chegou hai case un ano ao Grove, logo se percatou da necesidade de aprender a lingua propia para se integrar con maior facilidade. Os seus alumnos aínda se extrañan cando escoitan falar coa típica geada desta zona da Bisbarra do Salnés.
Maioritariamente só falamos inglés na aula, mas cando me escoitan falar o galego, creo que pensan que estou intentando falar o castelán, mas creo que hai algúns que reconhecen que estou realmente intentando entender este territorio, ser como antropólogo.
Julian regresará ao seu país, aínda que nunca esquecerá a experiencia de vivir Galicia e o galego, unha experiencia que califica como fantástica.
Despois disso, vou regresar ao meu país, iso é o plan. Creo que vou traer todo este conhecimento sobre Galicia comigo, non? Para min, simplemente estar aquí durante unha época da miña vida é fantástica.
Sí, señor, seguimos na linterna con Expósito.